Well, tú go most an údrúst an sláirpárg an Malóine ciliúr an Vlascaid an Lónchín an dira seachtana seo. Se liam amur chúlecht o'r sínsruch an olsgur chorcaí a gosgalín ciliúr go hefigiúlig seo mar a víko.
Sára, dos an óme ar obar na híhe. Le hagalag a gapach sib gur a bheith einrod an bolog. Cahe me a cóhórnach a síam a bhle a fórna chi a rí. As a hasa leis. Stáma chúr sí heine gom leis. I bhile heine tá tomás o séa, so chúa sér a garhún. Tá marg o séa. Hasa gáin tráa. Mach di hawar nám hanachara pódí sé. Agus Paul Gainey. Fær og vi hjem hævnt til snålskal og rønne blæne i denne blæne. Marsen, hva heller ikke djur som hæn dine hårdgård og slåhåsson og det er mye turkere å gjøre fat. I nys. Så han tjue hår dåse det vil ha kænt fadrig og min løn. Mar lovig må rin hukkes leicht da hårdgården lente og må nåd en så vi en Nadig schacht og hocht, et heger fædi. Vi skal lege forrigt en vlienche na maan ud, agus dier padrig og fienachta, agus padrig og heilig rom, leegt hort sa tra, vir sjoldeko, en vlienche nigirishin, agus de hugus. Mar dut marien goma, de vis fare fædi nuihe, sar galecha, i dicheen, sef lian o'r fyrdd agos y ddo mi ddod y ffwrd agos ddeir mor ni gael ar ym lawr as cywn y hwyl ym mynd o'r clia nôr y cwyrwch a leihant yn y ieson agos lawr ys yn son agos iach yn eisiau son ochtna cwyn y fsir cwyrwys a hynny yr ffordd o mi lawn yr dŵs Tienoch chi lawr, gohoir hi na hardio hwyig, agus rhyd y fawn. Fis og yn orsyn, dim pwyl naim ni yn ei diag ddeis. Agus fi sym a chwrwgwm yn orsyn yng Ngwelyn na hart isio. Hwn sy'n chwrwch dyn y sym yng Ngwelyn na hart isio, mwyr fwyr cwrgych. Agus cael eisiau mahaf ddom Cegwr cwrsiesyr yn ffedi yn ddwn o'r ffawem be mae tŵr cwdwm stair hen di ffgo yma. Ach, dyn yn ddyn y hyn sy'n diar iarf. Dyr mae'r fi yn teis y dydym lo. Ach, gyhoer hi. Fi ôl ys cwrhagwm yn flin yn sawr un ys yn o'r teist y merecht. Dy fi bygo yn ôl ys cwrhagwm yr hwyl yn fio fwys gri. Mae'r carol gwmna fi'r sgoel hwg sy'n siar gwy cwylef me. Agus fwyrs ehynne, rhaen ta hana chai'n tŵr i gael yna na hwyt ysyn. Agus yn rhodd ysmo i eir i chwm ystoch o mar, sy'n gwrw fôl ys maha gwmna'r gramadach na gael yna agus ffocl o'r cwysach maha gys fi lawr na gael yna magil o'r gwmna ystoch o. Rhodd i eir i chwm na nir higas ffocl o enyco. Agus lesyn, dyfyrwm ebyrw sy'n. Gortigensson, the fwyrs sprag o fjwr, tol o frysdor brynach, tol o fsian o thwom, agus mordi yn omor o chw, fi yn olaf yn y iesan. Agus fi, ar ddol ys y gosson, eir chanwnt yn hart isio. Agus chyrys rôm i gawlam. Chwyg y fi yn yr dŵs, fan yn lwch i gyn chiad falle gofana sawn, yr y dyrso. Agus Cwyn i'n, cwyn o'n megid o, yr sawr o hwntwch y fi gwm yn son. At gyl o'r, ni ryfyr y dogrych dy gwm mwyntwyr na hwyt eisiau hysgynt. Mar, nŵr o'ch i'n eimer. Hwgwys o'ch o'r lian sy'n fonsgol, gorcig, ddwain eisiau dy hwyg. Agus o'ch hwyg yw, agus o'ch siw o'r lian. Fe ddyn y dwyntwyr begli, mi hol o'r begli, o'r ffrost o mŵrach o'n fwynia. Ar gwynt o'r Fargwr of Tau na Gaelinige. Agus ni flawer nŵg y gwyg, rhywch i mi, agus canwnt, agus fawriach, agus blas fy hil, e feimrwm, sy'n llichwyd, narfen fwyr iacrach dy gom, tishkint winter na haite nor a chuas na mask a gart. Agus leisin gyrís ar laur o fadr gyw i lewin agus tainís na gan dawthar an dae laur na haard a huig agus blid o vaan gwrf gaelin vio na haite na stelle fahig unta. Stafos agus tishkur mwnt oor me volgen da endi noog vech I dyrig dolamach ar gael yn y hart y sio yn dal awr sy'n ei cangol da cair wyr ychwyg ffyd y slo agos y sti sia I fyg na blyntw agos ni ar y benna hyn o ffachtagwm ar y fer ffein ach nŵr y fwrys le yma fan arion ni chi boen o'n grawaig sy'n ni hwg ar y dyfso me mae'r fi'n ei stif fi'n hwyg cwyd fa blyntw rymysyn Agus magil over vi pedi le fiskin hua magum fallen vult I inga minik agus en tig tarni dungtu agus pedi mont set o rinke mar vi anna hul se tetige agus o rinke ach an oir idif nir chwyr sahen ar a var gydig go gosgi blai clia fór na blian a siacht o kúg bys dianus di deir an institut ar den blai clia o'n lien sin amach agus gan awrys wynys clob chonor hwn y gael yn ymach. Sgwynhau gymach I chi a ddeithio, bys y caint le eo croen o fal yn rannig, agus pe cwm o I fi e caint lwm dwrt se gist fwn ffars yn hawdd, sy'n e pedi milwn yn tŵd o'r môr. Dwrt y bine e yn eisiau efo sio. Dwrt o ni ddyn ym eisiau hwgwn tor yr gael yn ein ddyn y ffeile Tá'n masgi anna mwyr gael yn gochenu yn rhawn gwyl si co. Ach, dyrwch eile, dy fwynys cwnyw ffedi ymach, agos chwynys ehine ar y fer. Agos henig lwm, henig yn ffer lwm. Ffer aharwl, ystoch o, ych ehine roa, aharwl. Agos ar lli, yn y ieson, fi eisiau ffemar y fach seis, la ehir nhw, las ehir, agus afwynt o'r siwr otho. Mae'r dweir, mae'r fi'n y dewnt y ffedi y siahas mô higyn gorlwfad higys ddychael yn y mŵn na mae'r y fesys. Agus stoho ni cwym cydda yn ffocl nhw canwn nhw lag yn caint i'r siwlwg yn y nes ar y galecha ach di'r gwrfyrddeg yn toffio cyswys y gymwyg gan ddawd. Ach, byn i'r blynta y fi'r gwyn ymlaen llia. Fosus sy'n llian siachta o cwg, agos hoenig marion am hawdd o'r blynta llia, agos fari mwy rhan o chwngrwch dynad gwrw fe'n clob, agos fi eisiau gawdys o mar hôm ar y sitio gwyn. Agos pedi roi'n y gwn i, agos ysmo bawth o clachtan, agos cybal agus cahaf aimsidra agus siam siacht y ddiach y gynan. Yw anna hwyl ag pedi sy'n llachto gan ei ynddawt. Ach, bwgolat yr choma gyrfdwyd ag sy'n ffifoedachos agus sy'n cywnus agus darno dybunen sgyn o'r y fi sy'n fer. Fer gyrfdwyd ag sy'n fachnaf agus sy'n unig machnaf Mae'r sy'n ni rydd y bedi yn tywig agos pedi yn y clachtan ac yn crecyn yr ydyf o mwcho. Fi dynis yn sefer, dynis yn sefer na sawlof o dŵs gyda'i gwybod fo ein y cwysach maer. Gynig na blynt o agos fi o'r rwmsig sy'r farian mewch o gwrchig mae'r ffwrs postan agos yn sôn ystod o gyfos seis barn o ydy'r sy'n agos pedi mae'r ni fod ym eisiau sgwa minig sy'n ach yr ydyf so ysmo fod ym eisiau sy'n ieson agos yn sy'n dyr mae'r ychwyd pedi yn eis hagach sy'n fad nis minig I yr ydyf so agos ganach sy'n tamal o'ch mor o ffado agos fi'n sy'n agos mary yn tacht gymion minig yn nis o chwrcig agos yn ieson hwgwch mwch hyd ebydw lwm yn sy'n dedi siacht yna gydwn cif oen agos fi'n y sŵl o gwneud yma'ch pedi y tacau hyn Mar in situ chef she showed the nine who said the bay tikain tiga khahanik er voltin be with an stacha reached be who in the henige paddy akas mokrain in che khamt ha who in it agus bavalis clachta viog Dwi'n meddwl bod hwnnw yn eis i ddim yn gwybod sy'n gwybod ni'n mi aenach, le ydy yna, na ffiatach cymryd sŵs le sy'n bleif ac ige. Mae'r ddech sy'n sŵl yn o'r ir fydd yma'ch caid o'n o'r hyn gael yn y gwrdd. Ac ys beidr gwrdd hwnnw sy'n ffog yn y fwyg ar y gwmysan. Ach, da mae'ch sy'n sŵn o'ch ddech sy'n, ach, sy'n e hasdi gwmysan yna fwych yna. Sgyn o'r ysia padr gael mwy lewn. Agus ceg William ddolsir yn eis y cwyn efo'r mar charo agus mar chwynio gwrw fahyn y gwmer agus mes y gwmer agus gorawl y mi sgath y wwyg ys mar sgyn awr ys carta y ddas agus peg sy'n yr siŵl ygyn o'n dyr y siacht yn eisio ach gaim siarm yn so yn ocht gwyl se le horyf fôr sgyn awr i na hys eisio sy'n gweilin agus tá sé chomaithe gom ráilih go náidím scíóirí móra na híise seo a scíigh a scaalainn chothard le scíóirí móra na híise seo a scíigh a spiarla. Ach, táim a chur fedí an dúna ar uachtar búrt le mártaín ó cain agus le seán óirí ar dáin agus le mártaín ó dídáin. Is na mask son a tasha agus ní fen a mún. Agus beidr tisg gwyl nís mô wahine ar fawr gaw mil oan on so go hae ti ŵl go fiecht ar mar sgin o'r hae ti ŵl. Ach, tasha a tiltige yn oed iruf gymach masir mar sgin o'r na siwntw.
Ani Asgudo, Liam Omurchu an son agus é mulla farga mé loin agus sé siúla ceúra an vlascaid an nún chuoin agus an cartafadige ar an mulla san agus an mulla dul do farga mé loin go d'ain hínig.